Numrat, kapitulli 20. Pasaj të rasambleja bive të Izraelit, arriti në shëtëtirë në sinin në muajnë e parë dhe populli qëndroj në Kadesh. Këtu vdish dhe varros Mirjami. Për mungon të uj për rasamblen, prandaj unë blodhën kundrë Mojsiu dhe Aronit. Kështu populli unë grinë me Mojsiu dhe uj foli duke thanë. Të të kishin vdekur kër vdishën vëlejësit tanë për para Zotit. Pse quat asamblen e Zotit në këtë shëtëtirë që të vdesin? Në dhe bagëtia jon, epse na bë të dalim nga Egjipti për të nasjell në këtë vend të keq, nuk është një vend që prodhon grur, fiq, rrush ose sheg dhe mungon ujë për të pirë. Atëherë Mojsiu dhe Aroni u larguan nga asambleja për të vajtur në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe ran përmbys me fytyrën për tokë, dhe lavdia e Zotit ju shfaq atyre. Pastaj Zoti foli Mojsiu duke i thënë: "Merr bastunin. Ti dhe vëllajut Aron thirrni asamblen dhe para syve të tyre i flisni shkëmbit. Dhe ai do të jap ujin e tij. Kështu do të nxjerrësh për ta ujin nga shkëmbi dhe do të japësh topin njerëzve të bagëtisë së tyre." Mojsiu mori, pra, bastunin që ishte përpara Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirrën asamblen përpara shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre: "Tani dëgjoni, o rebel. A duhet të nxjerrim ujin për ju nga ky shkëmb?" Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij doli ujë me bollëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pinë ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: "Meqense nuk më besuat për të mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë dhash atyre." Këto janë urat e Meribës, ku bijtë e Izraelit u grindën me Zotin, dhe ky u treguaj shenjën mes tyre. Pastaj Mojsiu dërgoi lajmëtar në Kadesh të mbreti Edomit për t'i thënë: "Kështu thot Izraeli, vëllai yt, ti njeh të gjitha fatkeqësitë që kemi pësuar. Si zbritën etrit tanë në Egjipt, dhe ne qëndruam një kohë të gjatë në atë vend, dhe gjithasë na keq trajtuan ne dhe etrit tanë. Por kur i thirrëm Zotit, ai dëgjoi zërin ton dhe dërgoi një engjël dhe na nxori nga Egjipti. Dhe tani jemi në Kadesh, një qytet në afërsi të kufive tuaj. Por na lejo të kalojmë nëpër vendin tënd. Ne nuk do të shkelim as arat as veshat tuaja, nuk do të pim ujin e puseve. Do të ndjekim rrugën bretërore, pa u kthyer as djathas as majtas, derisa të kalojmë kufijtë e tu." Por Edomi u përgjigj: "Ti nuk do të kalosh nëpër territorin tim, përndryshe do të të kundërvije me shpatë." Bijtë e Izraelit i thanë: "Ne do të ngjitemi nga rruga kryesore, dhe në rast se ne dhe bagëtia jonë do të pim nga ju yt, do të ta paguajmë. Na lejo vetëm të kalojmë me këmbë dhe asgjë më tepër." Por ai u përgjigj: "Nuk do të kaloni." Dhe Edomi doli kundër Izraelit me shumë njerëz dhe me dorë të fortë. Kështu Edomi refuzoi të lejojë kalimin e Izraelit nëpër territorin e tij. Kështu Izraeli u largua prej tij. Atëherë bijtë e Izraelit, tërë asambleja u nisën nga Kadeshi dhe arritën në malin Hor. Dhe Zoti foli Mojsiu dhe Aroni në malin Hor, në kufijtë të vendit të Edomit, duke thënë: "Aroni po bashkohet me popullin e tij dhe nuk ka për të hyrë në vendin që kanë dhënë bijve të Izraelit, sepse keni ngritur krye kundër urdhrit tim në urat e Meribës. Merr Aronin dhe Eleazarin, birin e tij, dhe çoj lart në malin e Horit. Zhvish Aronin nga rrobat e tij dhe visha të birit Eleazarit. Dhe aty Aroni do të bashkohet me popullin e tij dhe do të vdes." Mojsiu bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Dhe ata hipën mbi malin e Horit përpara syve të gjithë asambles. Mojsiu ia zhveshi rrobat Aronit dhe ia veshi Eleazarit, birit të tij. Dhe Aroni vdiq aty, në majtë të malit. Pasaj Mojsiu dhe Eleazari zbritën nga mali. Por tërë asambleja pa që Aroni kishte vdekur, e të shtëpia e Izraelit e qaur Aronin për 30 ditë.